Mukililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Tutombele bino mpoko ilamu pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukililo ezali bongo baso na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h awa na Washington DC, 19h na Bunagana pe na ngambo iso ya Est ya Congo démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, Michel Joseph na PJ Elliott bazali bongo onzela masili na masini na lisali ki aidi sango sangwa mukililo e pesa meli bino na Marius Muhunga boka sango to melibino ompoko alelo na ituka ya Nord Kivu au territoire ya Niragongo bato kolika kama motoba mingi mingi bana bake bazwami na bokono bwa kolera moko ya bakambi ya badongolo miso ya lingomba ya ADF abomami na secteur ya Ruwenzori na territoire ya Beni
makoki ya kuboma commandant ya ba ADF moko oyo abingami na kombo ya Bashir Mukabashi oyo azaki na nationalité ugandaise na batunaye ni bale e odela ya batuana to boma tozoaki.
Hey, tuka ya Nord Kivu na utiko luba yango o territoire ya Niragongo bato kolika kama motoba mingi mingi bana bake bazami na bokono ya kolera mpe bato banei basili kokufa na bokono bona
Ezo senga bakonzi ba gouvernement nyoso oyo Afrique plus particulièrement oyo ya RDC que situation ya bana il faut ezalande la priorité ya planification nyoso ya ba gouvernement
tokosukisa bongo manaka mabiso mpoko ya lelo bomo mesano na masolo na biso na kombo ya Nabozindo lelo edi sango oyambi pona biso Patrick Muyaya molobeli ya mbula matali ya RDC oyo azalaki awa na Washington DC tala masolo to bombeli bino o mpoko alilo to kolanda nyoso wana na bulaisi mamwa ngonga moke liboso te toko makuna to landa na ino basango na biso na mukuse Joe Biden président ya ekolo Amerika asakoli ete ekolo na ye kosala manso pona kozala pembeni ya bikolo bya Afrika mpe kopesa bango maboko pona kozwa esika na yango na molongo asakolaki yango lobi loleki na bokangi ngwa milulu mia US Afrika miye mifungwamaki uto mokolo mwa mibale awa na Washington DC epai wapi bakambi ba bikolo pene na 15 bya Afrika bazwaki esika na maloba ba bosilisi milulu miye mokambi ya Amerika alaki kopesa maboko na bikolo bya Afrika pona ntombo ya demokrasi na kopesa mokolo mosolo kolika ba milion tuku sambo na mitano na nzela ya bokengi na kopesa ka ba milion kama moko alaki pe kopesa ba miliard mibale na ndambo na bikolo bya Afrika pona kubundisa nzala akani mpe kokolisa bondeko mpe boyokani kati na ekolo na ye na Union Africaine Joe Biden alaki pe lisusu ete mikolo mizali koya akosala bongo mobembo na bikolo bya Afrika se kasi asakoli te soki ekozala ekolo nini Kaka awa na Amerika, secrétaire d'État ekolo Amerika, Anthony Blinken, na sakoli ete, aliki ete ekolo Rwanda, eko sala manso maima kuki, pona kosenga na basimba minduki ba M23, na kolongwa bisika biye bazwa na Est ekolo Congo démocratique. Monsieur Blinken, na sakoli yango, lobi libosa mapandisango na bukangi mwa likita bilia USA Africa, awa na Washington DC. Na malo bazwa ki, Monsieur Blinken, na sakola ki ete, asolona ki na Paul Kagame mukonze ekolo Rwanda na nzela ya singa, Pe Félix Tshisekedi awa na Washington DC liboso ya bobandi ya manaka maye na maimatali bozangi bokengi na Est ya RDC abakisi ete ekolo Amerika ezali kondima pe kopesa maboko na boyokani bwa Nairobi pe masolo maimasali maka mikolo miliki na Luanda pona kozongisa kimia na Est ya RDC abakisi ete mangomba manso mabasimba minduki na ba FDLRP esengeli bakitisa mandoki na bango pona kokota na nzela boluki kimia Monsieur Blinken alobi ete ekolo Amerika ekotinda na makasite bikolo bya Afrika na kosala eye ekolo Amerika elingi kasi alobi ete matata kati na bikolo bya Afrika esengeli kozwa biyano na yango kati na bana ba Afrika bango moko na nzela ya mangomba lokola Union Européenne Communauté des États de l'Afrique de l'Est ya EAC mpe bongo na bongo na ngambo na ye président Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique azalaki na masolo na ba kokani ba ye ba bikolo Angola Burundi mpe Luanda pona kopesa ye masolo maye mazwaki kati na bakambi ba bikolo Rwanda Kenya Tanzanie Burundi Angola Uganda ba ibakutana ki pona kosulula nzela kuluka kimya na kozongisa kimya na Est ya RDC et pa yopi président Tshisekedi azalaki tepo azalaki bongo na masolo na président Joe Biden na Maison Blanche Nikolo Zomi sima na mwako upe mamoke bitumba bizongi ni lisusu kati na basimba minduki basimba minduki na batomboki ba M23 na teritoria ya Rutshuru pene na ba kilometre tukumine ya Ngumba Goma. Nikolo Mileki bitumba bizalaki lisusu kaka na bisika biye pe basimba minduki ba M23 basakola ki ete bandimi kokitisa mandoki na ndenge masoloma Luanda basenga ki na bokitisi mandoki mpe ete basimba minduki ba M23 balungwa bisika biye bazwa kasikino sika bakitisa na ino mandoki tepe bazali kaka na bisika bazwa. Nikolo Mileki, ONU esakola ki ete bato koli kankama moko na tukumisato babomama kana basimba minduki baye ba M23. Bayi sosite sivili ya ituka ya Kwango basakoli ete basimba minduki kakoleka tukumitano na baye banite bamona ni kozala na mboka bitadi Lwasa na teritori ya Kenge o ituka ya Kwango. Kolanda maluwa malusia Lufutu mulobeli ya sosite sivili ya bisika biye o ilobeli ya Radio Kapi basimba minduki baye bakangi bafandi bamboka eye baye bakuki kukota tempe kubimate wuto sika mikolo motoba na mboka eye izaneba kilometre tukumotoba ya mission Bukangalonzo. Likambuli yezeli kopesa basi mingi na bafandi babisika biye baye bite nini bakosala bazali kusenga pona yango na mbula matari na kosala manso pona kopesa eya nesengeli na tina ya kubikisa bafandi bamboka eye. Assemblée nationale PCNA et Ecole Congo démocratique bauti kotia manzaka le bilo liki na budget ya mbula matadi ezali na yakoleka ba milliards zomi na motoba sima bondima mibo yango bokotinda mana mesa ya mukonzi ya ekolo oyo asengeli kotia manzaka na mukanda yango liboso suka ya mubu moye pona kopesa makoki na mbula matadi na kobanda mosala na yango na mubu mozali koya. Ezala kibongo basango na biso eto bombele bino mokolo mwa lelo bozali kolanda sangwa mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Moko ya bakambi ya badongolo miso ya ngomba ya ADEF bomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu ba sinzili ba yempe ba bale ba bomama ki elongo na ye na mampinga ma ekolo Congo démocratique esakoli ma molobeli ya mampinga ma FARDC. Tolanda Bolayi na Erikas Mwisi.
Le capitaine Anthony Mwalushai, Moulobili à secteur opérationnel Soukoula 1, de Apeji Sango et Yelielo, Mokolo Mwamo Salamitano, na VOA Lingala, Tomoyoka.
Oyo mapinga ekolo Congo, bazwaki, makoki ya kubuma commandant ya ba ADEF moko oyo abengami na kombo ya Bashir Mukabashi oyo azaki na nationalité ya ugandaise na batu na yemi bale me odela ya batu wana to bomaki tozwaki manduki masatu donc munduki ya commandant wana na batu na yemi bale puis na Radio Motorola ipesaki biso mwa makasi ya ko continuer ba patrie na biso butu mobimba
mapinga maikolo Congo de démocratique, bazali koko bakosala londo na secteur ya Rwenzori ou eleko e yaba feti.
Les forces armées ezo continue ko sala ba patrui pou na ko pesa kimia na bandeko nyonso oyo baza na Rwenzori e na ba oyo baza nzinga nzinga paske munguna aza na kati ya ko soufrir par rapport ya musala oyo tosalaki na secteur oyo ya Rwenzori mais kote ya Lusulubi na Nzelube tomone tozan deja na batrasi ya enemi yango wana tozo senga na batu oyo nyonso tu baza na bilanga na bango kuna ba koka ko alerte arme suki ba moni sispe moko oyo a yebanite na miliona.
Société civile na secteur eye esepe na musala mapinga ezali kosala. Ricardo Rupande mokambi ya lisanga yango asengise bosilisami ya ba bundi ADF. Tomoyoka.
Topesi longonya na musala arme zo sala kotoyo arme na biso FARDC na baninga na bango ya EPDF. Na nzela kobima mutuanga awa kokende Kalembo, arme esala ki intervention, alors elandaki bango na musika koleka Butau. Donc arme elandaki bango, alors bao bazalai na zamba kote kuna ba mona ki makila. Ça veut dire wana nde ba garde du corps ba kufaki. Kote kuna nde ba garde du corps mi bale wana ba kufaki. ADEF ango bake okota na Kabalwa. Kabalwa eza plus ou moins 10 km na Mutonga awa.
secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni, ezali kotungisama na babungi ADF mikolomie, mapinga maekolo Uganda, mpe mazali bisika biye. Erika Smwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na mai matali maponami mazali kuya na ekolo Congo Démocratique na mobu 2023. Moïse Katumbi ya lingomba na ye ensemble pour la République. Asakoli ete akoza la bongo kandida na maponami ibo mokambi wa ekolo Congo Démocratique mai makosalima o mobu 2023. Kino sika bato baye bapesi basi bapesi bakombo na bango pona kozala bakambi bakandida na mampinga na présidentielle ya RDC. Ezali bongo Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Frank Diongo, na Jean-Claude Baende. Vous allez kolanda sanga mukilelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Na ituka Nord Kivu Kakao au territoire ya Nyiragongo, batokoleka kama motoba mingi mingi bana bake, bazwami na bokono bwa kolera mpe batobani basili kokufa na bokono bona. Lingomba ya parlement d'enfants ya ituka iye, lisengi na bakondi, balengela ya yambo bana na kopesa ka bango mino mpo ete babikisama. Tolanda bulai na fiston ise mwami.
Moyenge lo etuka Nord Kivu asakola ki mikolomi bale milekiete batomingi na mutango ya koleka kama motoba bazwami na bokono bwa kolera na territoire ya Nyiragongo epai wapi bakimi bitumba bazali kovanda na lolenge ya mabe kolana maloba ma lieutenant général Constant Dima Kokba batobanei babungisi bomoi bwa bango ntalatina abiangi bayimboka banso kozala ekenge mingi na eleko eye ya mpela ntango bokono buna bomononoko mingi. Lieutenant général Constant Dima Kokba alimbola kiete mbula matari zosala sona tina ya kosuki sa bokono boye. Toka moyangele wetuka Nord Kivu ya soda, lieutenant général Constant Dima Kokba.
C'est depuis octobre 2022 que notre chère province du Nord Kivu
uta sanza ya zomi ya mobu moye na etuka ya Nord Kivu au territoire Nyiragongo motango ya bato baeba monisami na kuzala na pulupulu ya makasi koleka zalise omata sika elongona bato ya mayele na maimatali nkolongono tozwi babeli na motango ya 661 pe bato basusu banei babungisi bomoi bwa bango tokaboli mpasi na mabota ya baweyi esima ya komanyola bokono boye na masini tosusoliete ezali bokono bwa kolera au wana Nyiragongo mtalantina na sengi na baimbo kabanso bazala ikenge basukula maboko na mai ya peto epekisami na eleko eye kosimba sima bibembe na maboko mpeso kimoto amonani na bilembo lokola pulupulu ntope kosanza ebongi kobenga na lombango minganga mpe komemaye na lopitalo
et en amenant au centre de santé le plus proche tout cas de diarrhée.
Nakota lenge bana bakende bazwami mingi mingi na bokono boye bwa kolera na mpasi na motema mukambi alisanga ya bana tope parlement d'enfants ya tuka Nord Kivu abeleli na bakonzi mpe bato basusu ya motema malamu tope lisungi koutela na bayi molongo ete esengeli bana nde bazala ya yambo kozwamino lolenge buku ya mibeko ya bobateli bwa makoki mabana bake bolimboli tozoki maloba ma Amadi Ntoha mukambi ya parlement d'enfants au tuka Nord Kivu.
Situation oyo ekomi na cas de déplacé oyo toyoki mokonzi alobi pona situation kolera. En tout cas parlement d'enfants a constaté situation oyo na regret ya makasi pona maladie oyo ya kolera. Faut aussi signaler que convention internationale des droits de l'enfant pe la loi portant protection des droits de l'enfant pe la charte africaine de bien-être des droits de l'enfant ezo senga bakonzi ba gouvernement nyoso et Afrique, plus particulièrement au RDC, que situation yabana, il faut exalander la priorité et la planification ignose à la gouvernement. D'être au monde en maladie, au yo, et au déranger ma casse, bana va déplacer au bazar à Kanyaruchinya. Parlement d'enfants, et au Senga, na ba ONG international nyoso, ba ONG national nyoso, il faut basa la affectation d'urgence pour na ko sauver les vies humaines. Surtout la vie de l'enfant. Faut comprendre que bitumba oyo salamana est, il faut pe bakonzi ya région ba accélérer procédure nyoso oyo kozala pour na pacification pour ko épargner bana na ba dérangement oyo bazokutana nango na kaya Kanyaruchinya. Donc ça drame moko ya makasi.
Kosanza mpe pulu pulu eye, ezali komonisama na bana bake mpe mikolo o territoire ya Nyiragongo, ezali nde kouta na mai mabosoto, mai bato bazali komela. Nzokande, pona kobundisa bokonobona esengeli bayimboka bamela mai mampeto mpe balambela yango. Kasi, mabota mingi mai mavani bisika ya bosoto mpe bazo zanga mai. Bako kuka kobundisa bokonoboye lolenge nini lokola bakonzi basengi. Bayimbo kabaye bazali komituna Wuta Engumba Goma Fisto ise mwami Pona laka l'Amerika
Biso tozo zela Parmi ba diskusyon to roza onango na Washington Diskusyon ko sa la ke Kenya
Bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique to Washington DC tokobina ngonga oyo bomo misano bo mikolo miso mitano to landa kabongo manaka mabiso na kombo ya na Bozindo lelo ndenge bo tikolanda mwanda mbwana edi sango ya mipo na biso Patrick Muyaya ozali bongo molobeli ya mbula matadi ya ekolo Congo démocratique o ezalaki awa na Washington DC to landa bango
Biso tozo zela, parmi ba diskusyon tozo zanangon na Washington, diskusyon ko sa la ke Kenya ezo nga na parti est ya Republik Demokratik du Congo, pe tota la nenge nini to ki ko sa la misala ya devlopman ya ba kominyote na biso.
Katne makambwana mokonza Rwanda pesa ki pe yanunaye, alubi peza lokola bozo kima maponami, to kaki pe mikolo
yanunaye. Kasi omoni, omoni ye nenga, ye eske ye penza ko ki ko beta lisola maponami, ya koma na bokonzi nenge nini. Asalaka referendum na 2015. Lelo ya okyotika la na Bokonzi ti 2034. Avant même abeta masola ba ponami. Est-ce que ba Rwandais bazara na liberté a ko s'exprimer? Tomona ki o ekomela ki chanteur Rwandais Kizito. Asalika manze mobo elobi na wa kufi. Totanga ba komba ba opposant. Est-ce que na Rwanda bazana cadre o eza a kufungwa ma pota obeta ni sola demokrasi? Abeta masola guerre, abeta masola violence eza o yoto, to yebeliye. Na makambo etali ba violence etali ba guerre to yebeli na makambo etali demokrasite. Pe soka lingi biso to sala ba election na biso comme ya koni ko bangelango mais abimisa ba troupe na epa na biso atika ba population na biso baza déplacer bazonga to sala ba enrôlement to voter parce que ataya ya salim nenge nini jamais ye na vi nae akokoma na niveau démocratique au biso to komi nango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision bonjour mon Donc, atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, awa toza na États-Unis bino mo boyebi salamara na 2016 na élection ya président Trump na interférence à Barouche, c'est inacceptable alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie que zana mboka ozo kanisa ki fois jouer rôle moko na démocratie mboka msusu.
Kasi nsima nango ministre ya mambima bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki ya albi ba mindele tupe komunite internasyonale bakumu utala kama makambu na ngambo moko
bazota na makambu na ngambo moko te bazota la verite bango bazaka na ba libya lokuta po ba mesani mingi na lokuta tope manipulation lelo qu'est-ce qui s'est passé pour que bango ba ya kosala lisusu bitumba na esta Congo président Tshisekedi l'air a komaki bomona kite ke président Kagame ki na kisasa bomona kite président Kagame ki na goma nani akokaki ko imaginer le président sala ki soit wana y compris contre volonté ya opinion publique mususu parce que sala ki preuve à grandeur à lobby rwandaise voisin na biso tokoki te kozala kaka kana ba nungu nungu il y a moyen to construire relation ya malonga mais est-ce que bango ba réponse ni ya noni ni ba pesi na attitude wana président Tshisekedi ba yeko sala président Tshisekedi guerre si ko bango ba ni ba lo ba ni mabe bazo sala ba to bazo mona po webi ke ba service américain bazara na ba satellite ba na besoin biso to beta ni solo te po ba mona ba violence sa na mikuna yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc tope white paper en anglais oyo to documenté ba crime bango bazo sala y compris sur l'environnement ko violé basi ko violé bana 25 ans, ceux qui 28 ans ont depuis le génocide de Salama. Il y a malé au bishop et au moniki, au ici là. Discours na bangouana et à l'okuta, batika, parce que même royaume de Belgique est si komi koloba, ba français ba komi koloba, pe kalaminite, mokili mobime koloba, que Rwanda atika, stratégie wana et agression, il y a na est la République démocratique du Congo.
Le colabino bazofunda bango pe bazofunda ba lakisi ba tubakangi, ba lobiza ba FRDC ba tindayuko.
Eza manipulation, ozomona. Eza manipulation. Tobeti li solo. Obete linga li solo manifestation lelo na bunagana. Omoni ba journaliste wana. Ba journaliste wana ba jo akreditation te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America. Vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo ba okepe sa bino aksye na kishish? Cho ki ba to a Monuc, Monusco. Oyo ba sala ka banquete. Ba pimeli ba ngwa aksye na kishish. Ba ju ba journaliste ba outi Rwanda. E la kisi ke baza na besoin. Yarosa la manipulation a koko sa tope lokuta ndenge ba mesana kasi lokuta na bango ese bonani na mpoisa vérité se yebani ba bomaki ba tope bato ba kufa kiwana ba témoignage ebimi ba soda mususu bazaki ko lo anglais ba uti wapi soki ba uti na ba trop rwandeste
tolongoli non M23 na bato bakende na Nairobi ba mangomba mangomba mususu etikali bosa na bango ba nini
non ya liboso na Nairobi di kamozaki tolingi masasi beta lisute na est. Ba groupe armé to proposa ki bango banzela mibale. Soit vous déposez Minduki, soit on vous oppose la force régionale. Et puis là vous déposez Minduki to koti sibino na auto ben na lopoto processus ya désarmement to pe démobilisation. Donc to boto libino Minduki, to zubino to formé bino to zongi sibino na vie civile. Ce côté karamapa, ce côté karanguba, ce côté la agriculture zongi na ninyo. Na c'est ça. Pourquoi tout ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo, la communauté de l'Afrique de l'Est. Schéma Moussous, on a des groupes armés, ils athées. Parce que moi, j'ai besoin d'une armée, ils athées. Il y a un déco, il y a beaucoup d'armées, ils ont infiltré, ils ont battu Moussous, ils ont respecté le droit de l'homme. Ils ont mis sur le lien, parce que tu cotis déjà dans le cercle vertueux, tu as la loi de programmation militaire, tu as la politique nationale à la défense, les autres ont mis sur reconstruire force. Il y a République démocratique du Congo.
Et ça, quand est-ce que TPN Ouest, tout le monde est comme à Tatina, et côté de Kinshasa, Bobomé, Bandagina, Kwamouti, Kokisi, Koleka, 6 mois, les lobes, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, Yumbi, pe na côté à Beni, ils ont été
en train de se. En tout cas, président de la République a dit que pour la biche 2023, vous allez à l'année électorale. Au moment de l'élection, il y a rappelé dans ma contrainte, y compris sécuritaire. Ma kamosala ma ki na kwamout, lelo situation évolue ma kasi. Situation les années, tes aki l'issou sous kalate na mikolo et l'eki. Parce que les forces armées na ba police va se déployer. Mais kasi ba groupuscule moussous sous ba komi kokota na bazamba, ko attaquer batou na feu pe na osala ka ba opération, go bomaka bomaka batou. Mais la police va déployer ba escadron na zone wana pe président de la République na stratégie na koluka kimia azo solo la solola na ba autorité locale pour na solola na bano baza ko tengama. Mais il est aussi dit que en tout cas suivant ma information ma pesa kibisho qu'il y a une main noire ba enquête est en cours toroyé ba ceux qui main noire ne utiwa ki parce que na makambo zo le kanaki vous na zo le kanakwamut et zo la kisaki a une volonté à battre pour perturber et là où le Congo est juif sous la direction du président Tshisekedi.
Bongo
kulona ko gêner ba intérêt à Batobele.
Kulona ezo bangisa te kema pona mema bi sama ici la bosali mo na Kinshasa pe na ba bingumba minene ya.
Ni kulona. Non, kulona lelo il y a une volonté claire ya gouvernement aussi sa makamwana la violence. Ozo mona d'ailleurs à propos topé sa ki police na makoki nous sous pour marozana capacité ya ko landape ko kanga. Parce que moni ba onyo so ba recourir carrément dans la violence, so ba sala ka criminalité, place na bangoza na société, te place na bangoza na boloko. Kasi, par rapport à la situation en Boka, eza ko trouvé ne bango excuse te, mais au-delà de la sanction, il faut tout luke là-bas na ana solution. Lelo service national, et commande ti service, ou toujours recyclé ba toi na bobi, ba na wana bobi, ni si ba wana balabala. Botini bango na kanya, mais pas général, et pas général ou à diriger à service national, ba pesi bango, ba matière ba former bango ba komi ko produire ma sang ou topé ba komi ko tonga ba komi ko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction parce que baza bilengi à Congo il faut tout lukapé moyeni ni toko régler problème na bango donc toko utiliser toko combiner ba solution nyonso qui sont requises pour na rossi sa litambwana
et loni subozo zela na likitawezo salama wa kolongola insécurité
bon on moni biso toza pays solution les lo c'est clair que pour na biso République démocratique du Congo il faut tout développer Congo. L'air ton salaki non appel d'offres à bas bloc gazier pétrolier toyo kaki banou nou notamment à John Kerry le non bosimba pétrole la binote bon d'accord soit aussi bi pétrole la bisoté makoki oyo ya aussi ça va problème à la population riveraine la bisoko utawapi bino a bosimba bino bobebisa yango bokoma prospère donc toyo kanaki na gouvernement américain to sala o to bengara un groupe mixte de travail ba sala ramini na mama bazai ba pona rotala ba question na msusu donc biso toujours la awa du côté américain na makambo etali climat ba compenser parce que bazar est connu parmi ba pays pollueurs ba futa oui faut ba futa pona msala biso tozo sala mais au-delà de ça to robeta masolo ya sécurité alimentaire hein masolo ya économie masolo ya sécurité déjà tout le baki sécurité mais solo pays à la diaspora au monde la diaspora africaine eza ba coopérative donc eza vraiment occasion moko na milulu oyo to meka kotala na ba dimension nyo so relation africaine ni autoro ki kozala na ngone États-Unis dans un contexte où ba américain baza na ba concurrent notamment ba chinois na ba russe et puis mingi mingi moni difficulté oyo to zala kanango o ba américain baza kanango l'air ba yaka na ba mboka neti na Afrique bata la Afrique suivant ba valeur na bango suivant ba contexte na bango donc les lois faut batika ko juger Afrique suivant ba caricature ya bango pe bata le la makambo Afrique sous le prisme des Africains l'Afrique c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse en termes de potentiel o ya rozala bien na Afrique lelo yenda rozala makasi lobi
Montena ya suka penza poste de l'équipe israélienne vendredi Terry Collingsworth faza avocat aux États-Unis wa asamba kazoni na kosamba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba bazoka ba mine kola ba cobalt na ba susu makansuni zani
bon je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayaka pe déjà mingi ngamo pe na beta li solo na yambaka sous secrétaire moko chargé à makambo talibana parce qu'il est hors des questions que bana baza la utiliser na ba opération ba mine au moins ba réalité otokuta otokuta pe les lois stratégies mo za mise en place pour que makambo ane si là et je pense que tout travaillera en déjà dans le gouvernement américain et nous enregistrons de progrès
Matin de mingi to pesi no matin do bolanda biso to pesi matin de mingi na ministre molobeli ya mbula matin école
kongo matin de kanabili
moyaya Merci beaucoup.
Merci.
Je voulais poser cette question en français aussi, hein, quand même, pour les Collingsworth.
Merci Mingi na Edi Isango, ayamba kipona biso Patrick Muyaya, wazali bongo ministre ya mambi ya communication pe molobili ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique. Masolo mayende esukisi masolo mayeto bombela kibino o mokolo mwalilo na masolo na biso sango ya mokililo na Patrick Muyaya basolo ki mingi mingi mazali koleka na est ya ekolo Congo démocratique. Mingpe maye mazali kobongisama pona kozongisa kimia na ngambo eye ya ekolo Congo démocratique soki ezali mbala liboso zali kolanda biso oye ba ete tozali en direct mikolo miso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville 19h ya Goma pe na ngambo east est ya ekolo Congo démocratique na ba edition na biso mibale ya masolo na biso sango ya mokililo ezali bongo basango na biso topesa kabino na lokota lya Lingala soki olingi kolanda biso koki on a d'habitude les sous na site na biso internet na combo ya www.voalingala.com ce qui peut lingio ko ki pour liker page na biso Facebook na combo ya voalingala ce que vous na page Facebook na Facebook na baninga bayo o ko ki pe ko kabola na bango makanisi na page na biso Facebook voalingala sango na biso amolai ya mokolo mulelo ezalaki moko ya bakambi badongolo miso ya lingomba ya ADF abomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni ba sinzili ba yempe babale ba bomamaki elongo na ye elobi mpinga ma ekolo Congo démocratique na ituka ya Nord Kivu au territoire ya Niragongo ba tokolika kama motoba mingi mingi bana bake ba zwami na bokono ba kolera mpe bato banei basili kokufa na bokono bona lingomba ya parlement d'enfants ya ituka eye esengi na bakonzi balengela yambo bana na kopesaka bango mino mpo ete ba bikisama tobetelaki mpe lisolo ya Moïse Katumbi oyo auti bongo kosakola ete azali bongo candidat na maponami mazali koya na ekolo Congo démocratique na mobu 2023 kino sika bato motoba basi balobi ete bakozala bongo bakandida na maponami maye ezali bongo Félix Tshisekedi Martin Fayulu Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Franck Diongo na Jean-Claude Baende. Basango Mayende esukisi sango yito mela kibino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi Michel Joseph na PJ Elliott bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga na tomeli bino weekend elamu botikala malamu.